Twebaza Katonda kw'ebyo byonna mwenyini by'akoze olw'ekisa kye. Mu mazima tewabeerangako omwaka ogufaanana nga guti, n'okutwalibwa okusinga kuno omwaka guno Mukama gwatuwadde. Katonda taguddewo wanjiki, naye atuwadde obuwanguzi obw'amaanyi mu nsi yonna. Kyetutasobola kufuna okuyitira mu baluwa eza Germany oba Lufalansa oba Oluyitale, naye tukifunye mu Luzungu. Ka ye lulimi olw'ensi yonna, era lusobola okutuuka mu nsi yonna. Tulina amawanga 136 we tusobodde okuweereza n'obuyambi. Olw'ekyo kintu kyamakulu. Tweyanza Katonda olw'ekyo okusingira ddala olw'ebitabo olw'okukkiriza olulimu amawulire amalungi, si woka mu mawanga gonna, ne mu nsi ez'abasiraamu zonna zifunye ebitabo by'amawulire amalungi. Kituufu, okukyuka kw'obufuzi mu mawanga ago nako kweyongerako okukola obulungi okutwala ekigambo kya Katonda mu nsi z'abasiraamu. Zikiriza byonna Katonda yategeka bw'atyo ebintu ebyo. Mu mazima tutuuse mu nnaku ez'enkomerero, tukkirizibwa okubeera mu biseera bino. N'olw'ekyo Katonda akakasa si lwa mawulire malungi kwokka, naye amawulire ga Yesu Kristo ng'ekyawandiikibwa emabega, kisobole okulangibwa n'akaseera kano ku nkomerero nti tetubeera na kuyitibwa kwokka, naye okubeera n'okuyitibwa kwa Katonda. W'otwalira ebintu byonna, entegeka ya Katonda esobole okutuukiza mu bulokozi, bisobola okulangirirwa okuyitibwa oba okulangirirwa kye mukisa ogw'amaanyi. Katonda yatuma abantu mu buli kaseera. Wabeerawo ekintu ky'enjawulo nga kyaliwo ku nsi olwaleero, katuukirize bukirizi nga ekijja. Si kulangirira butereevu, naye nga wekiri okutwala ebintu byonna ebya Katonda ku nsi. Buli kaseera yabeeranga n'abantu abaaliwo nga basobola okuyimirira ekyo kye yabuulira ku nsi. Mu nnaku zaffe sisobola okubeera abafa abantu. Ekintu ekisinga okubeera obulungi nti tusobola okujulira ne tutegeera olunaku olutukuvu nti kino kyennyini kyekinyusu. Olw'ekyo tetukkiriza bukkiriza, naye tukkiriza nga ebyawandiikibwa ebitukuvu bye byogera. Tusobole okukkiriza ekigambo kyonna okusingira ddala ebyo bye yasuubiza ebyoleka ebiseera byaffe nga bituukirira mu nnaku zaffe. We tubeera nga tukkirizibwa okutunula katono ku ebyo ebyobufuzi ebiri ku nsi tulaba buli kimu nga bwe kikolebwa era nga kitwala empisa y'ebintu by'enkomerero okusingira ddala abantu ba Isirayiri ngaffe abakkiriza mu mazima tubeera n'enjawulo okw'ebyo tukkiriza nti Isirayiri be bantu ba Katonda be yalonda era tukkiriza Katonda yateekawo n'ensalonsalo ku ttaka lyabwe ly' Isirayiri nga naffe naawe we twetegereza okukyuka k'emitima ebiseera bitono bwakolebwa mu bufuzi obw'ensi omusajja ono takkiriza okuyingira mu nsi yaffe ne batuula nga bateesa ng'abantu tebasobola kwogera ki naye buli omu asobola kuwaayo ensonga ekisobola okuteerera olaba nze sisobola kukkiriza kino kati naye nga nsobola okubuulira ani alina ekyokufuga omulala ye Vatikaani tewali muntu mulala eyandibadde ng'atwala naye oba omuntu omulala okufuna ekyakolebwa mu nnaku ntono nga mwe mwawulira ne mulaba Arafat yali ne ele Vatican n'abeera n'abamawulire naye gwali abantu waliwo abantu abatalina abatamanyi ntegeka ya Katonda bonna abeegatta ekituuka okulwanyisa eggwanga lya Isirayiri waliwo oluganda Amerika ng'agamba nti waliwo eggwanga ensi y'Amerika egera kuyimirira na Isirayiri nsobola okubasomera kakati ng'ekigambo kya Katonda nti ensi zonna ez'oku nsi zigenda kwegatta zirwane ne Isirayiri tetugenda kuyingira mu byabufuzi naye njagala okubasomera ekigambo kino mu kusookera ddala ekitabo kya Zakariya esula y'okubiri akanyira k'okusatu mu kiseera ekyo ndireetera Yerusalemu nga ejjinja eggumu buli ggwanga erigezaako okuyizimusa lirirumizibwa nnyo era ensi zonna ku nsi zigenda kwegaata ensi zonna mu nsi akamwa ka Katonda ke kayogera weeyongera ng'osoma wano mu Zakariya muli Yeremiya sifaayo wetuuka ekiseera ky'enkomerero naye ye Zakariya ye mulala okuva ku kanyiri k'omwenda mu kaseera ako ngenda zikkiriza ggwanga lyonna si mu birowoozo byammwe naye mu biseera ebyo ekigambo kino kisangibwa emirundi zonna mu biseera ebyo ngenda zikkiriza buli nsi egenda agezaako okulumba Yerusalemi wulirisa kino akanyirira kadako kikagamba Era nditeka kuba zukulu wa Daudi n'abantu abaisiraemu abalala omutima omusasizi. N'olwekyo ge balitunula kwekyo kwoyo gwe bafumita balirabanga omuntu alina omwana we eyabadde naye omuyeka. Balikabanga oti gw'omuntu akaba omwana we muberyeberye. Akadako kagamba mu kiseera ekyo njagala mwetegere mujagala mulabe ekintu ekigambo kino okutwalira wamu. 13 esuula akanyira kasooka ke Katonda afuga agamba nti ekiseera ekyo esulo eriggulwawo okunaazibwa n'okwonooneka okw'abazzukulu ba Dawudi. Akookubiri kagamba ndijja mu nsi ensi Isirayiri ebisinkiza ebitali Katonda. Kino ekigambo kisigala nga kijja ku lunaku olwo. Mu kaseera ako Zakariya 14 akanyiri akasooka okutandikirawo okutandikirako olunaku lwa Katonda lwagenda osalirako omusango gulujja abo ababi baleke bagende n'ebintu byammwe nga mutunulidde. Katonda agamba agenda kulugga abantu bonna mu mawanga balumbe Isirayiri Yerusalemi bagenda kuwangula ne batwala ebintu mu mayumba ne bakwata abakyala ne babakaka na ekitundu ky'abantu bonna balitwalibwa naye balisigalaawo tebalitwolebwa mu kibuga. Katonda wulira Katonda alirumba amawanga ago n'agalwanisa nga we yalwananga mu ntalo ezaggwa. Ekiseera ekyo alibeera ku lusozi lwa Simeoni oluli ku ludi oluvanuba olwa Yerusalemu. Nga we tugambye yalaba ekigambo n'akisoma n'akiteeka ku mutima agenda kutegeera nga ekitambula mu kaseera k'ensi. Muganda wa Febranamu yakyogera weyagala okutegeera ekiseera eky'olunaku ekiri tunula ku ssaawa. Ng'oba oyagala kutegeera lunaku ki olw'ekisalo luli tunula ku kalenda. Weyagala okutegeera ekiseera kituusewa tunulira ku Isirayiri. Ekikolebwa kyonna n'ekikolebwa ku Isirayiri n'abo bonna abamwetolodde tugeregala ebintu olunaku luka 1961 mwemu oluganda Branamu yayogera ku Danieli n'ebirala nti Isirayiri ke kifo omuntu gwasobola okulaba nga Bayibuli okulaba nti Bayibuli kyeyalanga bituufu. Nandiyagadde okwongerako kintu kimu nsobole okumaliriza kino nti eggwanga lino ettono lya Isirayiri ky'otasobola kulaba ng'ogulawo emaapu ey'ensi olaba ensi y'Abarabu nga nnene n'ebifo ng'erina abatuuze batono mu ggwanga. Akasi ensi eno etono Isirayiri. Ku butono bwe bulina kwalina kaalimu kizigira nsobole okusoma. Kyali kitya era Katonda yateekawo ensalosalo y'Isirayiri. N'okuteeka ensalo buli ggwanga buli kika ne buli muntu alina okutegeera ebya Bayibuli n'ettaka otegeera n'ebika ebibiri oba ebisatu byaweebwanga ensalo zaazo ne kumpi ne mugga Yoludaani nzikiriza n'Isirayiri. Webanga tusobola okugabana tulina olina otuwa ekisinga ebunene kyolina kyoli nakyo kiriwo ekiti nakyo kituufu nekinjiziza singa kisobola okuyamba nandiyagadde okutuma abo bonna aba Germany ne mbatuma ekyo ekya Bayibuli ku nsalosalo Katonda yasalawo n'abeerawo n'amagezi okusobola okuwa basobole okubeera n'ekigambo kya Katonda. Oludda olulala tumumanyi nti ekigambo kya Katonda kyogera amawanga gonna gagenda kwegatta okulwanisa Yerusaalemi. Weekityo ekyawandiika kisobole okutuukirira wadde tetulinaba kutwala kati tetulinaba kwetegereza naye mazima kiriwo ekityo. Olw'ekyo ebyawandiikibwa bisobole okutuukirizibwa. Olw'ekyo Katonda waffe alijja okulwanirira okusalawo kyali gwali ye yagenda okubeera n'ekyokukola. Omuliro n'amayinja gagenda kukka okuva mu ggulu kwabo bonna abagenda okulwanisa Isirayiri. Omukisa ogutasuubirwa nagweyongera nga gujja gye tuli katugogera ekigambo kya Katonda. Twekwebaza Katonda tewennyini tetusooka asobola okutambulira emyezi nga tusuubira nti empewo egenda kubeera y'amaanyi mu nnyanja naye olaba wansi netuweereza Katonda netutambula okuwulira ekigambo kya Katonda. Katonda mwennyini buli kaseera yagabirira nga kino mu mbeera ey'ewuunyisa. Kyali kya muwendo gye ndi nti abantu ba Katonda mu nnimi zonna basobole okugambibwa abantu okutwalira wamu fenafena tusobole okuleetebwa ku kipimo kimu eky'oku mwoyo ne mu magezi ne mu njikiriza ne mu bulansi. Fena ky'ekigambo kiremu Katonda. Katonda wataala ekyo ekitundu ekisembayo agenda kusanga nti omulimu gwonna ogukoleddwa gwa maanyi asobole atukuwa omukisa. Olw'ekyo tuleme okufuna kino na kiri naye tusobole okukula mu kukkiriza. Katonda waffe kasobola otuwa emirimu kyenyini gye yatutuma. Ekyo kye tusobola okwongerayo nga tukola olw'ekitiibwa kya Katonda. Kaneyongereyo Kane yongereo mchigamba chafecho olwalero. Olwalero tulina okubeera n'okulya ekyeggulo nga tumaze okulya tusobole kasome ekyawandiikwa kitono mu bumpimpi nsobole okubalaga okuva mu kitabo ekya Luka ensula y'okubiri nsoma akanyiri ka 13 mu mazima ekituukidde ku lunaku luno kumulemu Luka ensula ya 10 akanyiri ka 13 olwekyo tugenda soma n'akanyiri ka 2 mangu omu tewalwawo ne ubeerawo obwo abasirikale ne bamalayika ab'omuggulu nga bali beebaza Katonda nga bagamba obuyinza buddeeri Katonda asinga n'emirembe zibeere ku nsi ku bantu be bagonza oba basanyuka nabo oba bamuweereza okulala kugamba emirembe zibeere ku nsi okwagala kw'abantu eri abantu leka tusome bino bibiri Matayo ensula ya 13 Katonda waffe we yagenda okubatiza mu Yoludaani eggulu n'ebwituka n'omwoyo ne gukka wansi mu kulabika okwejemba ne Bayibuli egamba nti ono ye mwana wange omulungi gwe nsanyuka naye. Matayo ensula ya 17 Yesu ne Petero Yohana ku lusozi olw'okukyusibwa Musa ne Eriya nebalabikawa nebalaba ebifaamu amangu ddala Kristo waffe akyusibwa mu maaso gaabwe engoye ze bifuuka byeru ng'omuzira amaaso ge ne galabika ng'akasana ne mu mbeera eyeewunyisa awo eddoboozi ne lijja ono oyo ye mwana wange gwe nsanyukira mumuwulirisenga. Waliwo abantu ku nsi abalaba Yesu Kristo ng'atambula ku bikondo 7 eby'ettaala nga Yesu we yakyusibwa era beetefuteefu okumuwulira n'okuwulira omwoyo gye kigamba. Olwekyo ebyo byonna balina okusiimibwa okwa Katonda. Mu Kristo nze naawe we nsobola okufuna okwagala kwa Katonda. We tubeera mu ye okusiima kwa Katonda kubeera mu ffe. Tukkiriza nti waliwo okulondebwa okwa Katonda mu nsi nga ekyayigirizibwa nti waliwo okulonda okw'emirundi ebiri nti abantu bamu balokolebwa abalala balibula. Sirina kintu kirala ku basajja baliwo n'abalanzi naye ekintu kimu nga weeyongerayo ng'osoma Bayibuli mpola mpola nga weegendereza ogenda kwesanga kimu ekigambo nga weekikolesezebwa okwegata okukola buli kaseera ekigambo okulondebwa kirabika kirina okwegata ku mulokozi asobole okununulwa kw'ekyo musobole okunonereza okunyonereza ebyawandiikibwa ebitukuvu. Kubanga kisingawo n'okusoma ekyo kyetaagisibwa ddala. Tugamba ebyo byokka Katonda bye yagamba byokka. Abaruumi ensula y'omunaana akanyirika 30. Abo Katonda bye yategeka yabayita, n'abo bye yayita bye yafuula abatuukirivu. Abo bye yafuula abatuukirivu yabawa ekitiibwa. Abefeso ensula esooka, twandyagadde okusoma ebyawandiikibwa bino bibiri tusobole okutegeera, tusobole okubeera n'omukisa okulaba oba ebintu bino bitambulawo bityo. Abefeso ensula esooka akanyirika 5. Olw'okutwagala yatufuula abaana be ng'ayita mu Yesu Kristo, nga yeyatulondolera mu kusiima kwe tusobole okumwebaza olw'okutwagala oba otuwa ekisa mu kuyitira mu mwana we Yesu Kristo. Okutegekebwa olw'okusiima kwe, kino kitegeeza nti oyo ye mwana wange gwensanyukira omulungi. Katugere ku Isaya 5:3, mbasomere akanyirikamu ketusoma buli kaseera era tubalaga buli kaseera akanyirikano kabeera mu bulamu bwange. Yawaayo obulamu bwe ng'omutango era neyeyongera ennaku. 5:3-10 Isaya. Katonda agamba bw'ati nti namuleetera okukubibwa nokwo namuleetera kusitula obunafu bwammwe, n'awaayo obulabo bwammwe olw'ebibi byammwe. N'ayongera ku nnaku ze ebyo ku nsi, bye njagala bisobole okutuukirirwa bituukirizibwe mwoyo ebiseera ebyo, oyo asobole okuwaayo ekyewaayo eri Katonda ku lwaffe. Okusobola okutwala okusiima kwa Katonda okuyitira mu kiweebwakyo ekiweebwakye ekimusiimisa olw'ekisa ekyo, kisobole okusanyusa Katonda olw'ekisa okuyitira mwoyo Katonda okusiima kwe kwawumuliranga. Oyo wakulembera n'agenda ebuzibu mu kutegeka y'obulokozi ya Katonda mwennyini, oli mwennyini atwalibwa, owe Katonda nga wennyini nga gw'oli mukulu. Ekyo kyakwekebwa ku bagezi ab'amaanyi Katonda yategekera abo abamugondera. Ngende mabega nate mu bumpimpi Luka 2 ensula ya 2. Ekitiibwa kitubeere Katonda mwennyini era ne ku nsi emirembe mu bantu. Ye mwennyini yasiima. Enoka yalina obujulizi nti yasiimya Katonda. Naffe tulina okusiimya Katonda. Tetugenda kikwangira ku kino. Tetugenda wangula kino n'amaanyi gaffe n'okwagala kwaffe. Tulina tulina okufuna obumanyirivu obw'olunaku mu bugonvu nga tukyusibwa n'omutima. Katonda watutunulako n'ekisa kye n'atuggyako omusango nga oluganda Branham bw'agamba, okuggyibwako omusango gwo kitegeeza nga we tutakolangako musango gwonna. Byonna biba bifusuliddwa mu nnyanja ey'okwerabirwa, era Katonda tasobola kulowooza nate kw'ebyo. Muganda waffe Branham yakozesa ekigambo kino ekya wino n'agamba nti omuntu afuka inki mu kiwandiiko. Ani yandisobodde okuzza inki oyo yenna? Era n'agamba ekyo kyakolebwa mu ssalaba e Golokosa. Ebibi byaffe byonna ebyayinikibwa mu musaayi gw'ekigambo. Katonda talaba ebyo, talaba ebyo, tebikyaliwo. Twasa kimu ne Katonda, twanunulibwa tusobola okusanyuka, twanunulibwa n'omusaayi gwa Katonda olw'obulokozi. Katonda afagamba nga mu Isaaya, mujje bukati twogerere wamu, wadde ebibi byamu biri ng'omusaayi bigenda kubeera byeru ng'omutukugomu, wadde nga bimyufu ng'omusaayi bigenda kufuuka byeru ngo tekigenda kolebwa leero era kyakolebwa dda. Kambalage bino ebintu ebiddirira okuva mu Dawudi, sigenda kukibwikula oba buli omu asobola okutegeera. Wano kigamba Abaroomi isula ya 4:7, bankabi ba mukisa abasonyiwa ebibi byabwe n'ebibi byabwe ne bigibwawo. Watsa wa mukisa oyo mu Katonda gw'abalanga tukuzibwa. Waliwo abantu Katonda batasobola kubalira okukubibwa kwaffe kwamuteekebwako tusobole okufuna ekkubo. Leka tusome Luka 2 akanyiri ka 2. Ne bagenda nga bagulumiza Katonda nga basanyuka olwa byonna bye baalaba n'ebyabe baawulira n'ebyo bye baababuulira. Ekigambo kino kyankubidde ddala era ne kisanga buli kimu nga we kyali. Bagenda baalaba ne bawulira ne basinza ne baddayo, basanga buli kimu nga wennyini nga ekiri. Ndowooza kino kye kituufu n'olwaleero. Tusanga buli kimu nga we Katonda bwe yakyogera mu kigambo kye. Tetwakkiriza bukkiriza naye ekigambo kya Katonda. Omwoyo wa Katonda oyo atukulembera mu nkubo zonna. Okutandika ku Luka 2:25 nandiyagadde okusoma tusobole okutwala mu kiwandiikibwa kino. Yerusaalemi yalimu omuntu erinnya lye nga ye Simooni, ne kakubugaga mu katono. Laba, waliwo abakyala n'abaami nga bali mu nsi wano, Austria, France, Italy, waliwo abasajja n'abakyala abaali nga Simeoni, abaali mu Yerusalemu mu kaseera. Kimwogerwako nti omuntu akola ebirungi atya Katonda, ng'alindirwa okununulibwa kwa Isirayiri, n'omwoyo omutukuvu amufuge. Naffe tukuumiridde mu bumalirivu, si kwa kukomawo okusooka, naye okukomawo okwa Yesu Kristo. Waliwo abaami n'abakyala abali mu ggwanga lino n'amawanga amalala nga bakuumiriddwa okudda kwa Yesu Kristo. Ogwo omwoyo omutukuvu oyo yabasuubiza n'abwikula ekigambo kye. Akanyi kabiri mukaaga kagamba, omwoyo omutukuvu yali amaze okutegeera, yali amaze okumutegeeza ng'atanaba kulaba Yesu Kristo, ng'amwesiga, waliwo abantu wakati waffe abayimusiza mubo gwe tulifuna nti tugenda kufuna obuvanuba gwa Yesu Kristo. Sigenda kukweka amazima gano, nange ndi omu kwabo kubanga ndina okukkiriza. Ndi kwabo abategeera ekigambo kino ne mu mwoyo. Ffe tuli wano mu kiseera eky'enkomerero, ndi omu kwabo ekigambo eky'ekiseera kino n'ebisuubizo byonna bisobole okulabikibwa mu katikati. Tugenda kweyongerayo akanyiri kabiri mu musanvu, ekikolebwa mu abo abatambula ne Yesu n'abo abakuumirira ebisuubizo bya Katonda. Waliwo ekibalaga okuyita mu mwoyo. 27 yajja mu nsiziro omwoyo omutukuvu ng'ayamugambye, abazadde b'omwana Yesu we bajja okumukolako ebimukwatako nga empisa ey'amateeka ye yali, n'amukwata mu mikono gye ne yeebaza Katonda n'agamba nti, Katonda wange, siibula omuweerezaawo mu ddembe, kubanga amaaso gange galabye okulokolebwa ke wategekera mu maaso g'amawanga gonna. Ekine ekimulika amawanga ekitiibwa mu bufuga. Simeoni yafuna obumanyirivu n'alaba ekisuubizo nga kituukirira. Baganda bange abaagalwa, ab'omuwendo, tusobola okunakulwala kubanga twandiyagadde abantu bangi mu Katonda, naye abantu bangi basobola okujja mu magezi ag'amazima, naye tuli basanyufu olw'ekintu kimu. Tuli basanyufu nti Katonda abadde wa kisa nnyo, atusasidde nnyo n'atuwa era n'atuwolokerwa okuyingira mu kigambo. Mu butangaavu tulaba obutangaavu nga bulabika ng'ekyo kigambo olwaleero. Chechigambo che. Chimulikira wikere. Olaba. Chetuogira ko. Chino wenjini. Chichino choka. Ngae chawa rikambo zaburi chikumi kumi na muenda. Chikumi kumi na muenda. Na ye. Umanjirivu. Wetu afuna. Febe njini. Echigambo cho. Tala. Chimulikira musi. Nga petu ya gamba. Tuine echigambo. Echikakasa uchigambo. Obutanga. Obumulika mchisenge che. Simeon. Yakiriza. Chala kibwa. Yakule mbiruwa no moyo. Okutuukizo kebisuubizo nga bisoboka okutwalibwa. Abooluganda abaagalwa buli omu akulembera mu mazima ne mwoyo gwa Katonda mu nnaku zino agenda akulemberwa okutwalibwa ekigambo kya Katonda w'ekiri n'ebisuubizo byako. Oyo byasobola okulaba n'afuna obumanyirivu kwekyo n'akitwala nga kirungi ya Katonda. Yohana bwe yawandika mu bbaluwa ze nti ekyo kyekyali mu kutandika mu twawulira twawulaba n'emikono zaffe tezakwatako. Emikono zakwata ku ki? Chali kumukole echo. Echigambo nga echigambo. Olaba. Tuso volo kuchime. Kuchiso matulabi. Chimazima chawa andikiwa. Na ezi kiriza. Titemulina buzibu wanamu kukiriza. Chawa andikamu baluya ayoka ayoane soka. Kanyaka soka. Tuba andikiro kwa gamba chino. Okufadala mkudu kumukutandika. Tuwa ulida. Netumulaba. Na maso gafe. Netumutunula. Netumukuatako. Netumukuatako ne ingalo zafe. Namwe mwachiraba mkusoo kila dada. Mwetemua kuatako. Katonda wavera ne chakola. Chirabika. Era chibera wo. Era kirabikibwa nsobola okugamba buli kati tuli kutambula okutuuka ku kitundu ekisembayo mukimanyi bulungi nze siranga era siri mulanzi kwabo abalanga era sigenda kubeera mulanzi naye Katonda yampa ekiti kimu okusobola okutuuka okumanya n'okwegaata ekigambo n'ekigambo. Kino kyogera n'omutima ogweyanza nnyo olw'ekitiibwa kya Katonda. Emirundi meka wentwalibwa, wentuula, oba n'entambula wano na wali nga sisobola kubiwandika ku lupapula oba kubitwala oba kwogera kirala. Mwawa nkole mirundi nge mekanga ya njukira. Omutima gumu. Ya umu ya kubalwanzi. Nenafe. Ne olukuluganda Branham. Omoyo mutukufu gwe mulalo ogwo. Aumu lila kufe. Okuite ya kumuyoyo. Chala kwa le Samuel Simon no kumchigambe chona kuluno. Era chala bikiwa kunze nawe kuita mmoyo. Nga tugambibwa nga tuogera kuchaja. Wetulabira ekigambo kya Katonda. Era ne kibeerawo kyaddala. Nafe, tuachikuwa atako, ne tukiraba era ne tubeera nakyo. Waliwo abantu abageza ku kigambo kya Katonda, waliwo abantu abafaananawe batyo, naye olw'ekisa tusobola okwebala ku kyo. Abooluganda, waliwo ebyawandiikibwa ebiwerako ebikyaliwo kumpi n'omutima gwange, nandiyagadde tugabane nammwe. Nenaabikkana era byeyongera nga bitulaga kyona kyetaagisibwa tusobole okulaba nga kijjuvu. Ng'ebiseera, ng'ebigenda, nga ebakigamba, tetusobole okubeera n'ekigambo, katuleke n'ebyo ebitugambiddwa mu kutwalibwa mu mazima, kitukute ku mitima zaffe fena, era kifuuse okulagibwa kulungi okuyita ku mwoyo. Tewali muntu ayeetaaga okuyigizibwa nti tewali asobola, naye wenyini fenyini tuyigirizibwe Katonda nga yetuli abantu. Okusiima kwa Katonda kubeere naffe emirembe emirembe ku nsi n'abantu Katonda baasanyukira. Olw'ekyo tusobola okubigamba omutima gumu, ekitiibwa kidde eri Katonda, Katonda ali waggulu ku nsi emirembe zibeere mu bantu ye mwenyini baasanyukira ku mukulu ebintu. Obudde bw'ekiseera ky'abantu n'emiti eza ssekukulu zateebwawo n'amataala kirabika kitya munda? Buli kaseera ndaba era ekyeru ekyabakkiriza mu bulala, mu kunaku lwala njagala kutwala butangaavu nga si wa kungulu. Katonda mwenyini yatuwa okugumiikiriza, yatuwa ekimulika nga yagamba, sinze etaala naye kimu ekitaala kyajja mu nsi okusobola okumulika buli kintu, era nze nzijulira ekyo ekimulika. Katonda waffe agamba ati nti yenna siyena nzikiriza naye talisigala muzikiriza, alibeera n'ettaala ey'obulamu. Walina okubeera n'obutangaavu mu kiseera ky'eggulu. Obutangaavu bwatujjira, enzikiza eri buutukira ensi era eneebuutukira n'abantu. Naye abaana n'omwana w'omuntu alikomawo, Yesu Kristo Omwana wa Katonda, Katonda waffe, Omulokozi waffe, obutangaavu ekyo ekitutangaavu bw'ensi, era ye tutangaavu bwange n'obubwo, ye Mulokozi wange n'owuwo, ye Mununuzi wange n'owuwo, yazakukirira ebintu byonna. Kansome okuva mu kutandika olubeerebero esula y'okumi na nnya kanyiika 18. N'emezedeki eyali kyebazenga wa Yerusalemu ne kabaka wa Katonda n'aleetera Ibulayimu ebyokulya n'amusabira emikisa. Katonda oyo ali waggulu awenga Ibulayimu omukisa, oyo Katonda eyakola eggulu n'ensi. Katondo oyu. Ali waguru nyo atenderezebwe. Oyo katondo. Atuletede okuangula abalabe. Awo Ibrahimu nawa evedekti ya chimtu chimu. Chimu kukumi buli chimu chiyaja na cho. Melchizedek. Nga etali twasoma kwe mabigao. Kuchigambo chawandikiwa. Naba igiza wa Bible. Nti kabaka oyo omukafiri. Yali kebazinga omubi atamanyikidwa. Kebazinga asinga. Era Katonda Yesu wabaka Yesu. Tuchimanyi tutya. Aba Ibulania esuleyo musambe tugamba. Ibulania esuleyo musambe. Melchizedek kabaka wa Isiraeli yali waguru nyo yasisinkana na Ibrahimu ngava ku lutalo ngamaze okutaba kabaka bona Ezedeke amnabawa namuwa omukisa Ibrahimu namuwa ekimu kyekumi buli bintu byonna bye yatujayo mu kusookera ddala erinya lya Melchizedek kitegeeza kabaka obutukuvu. Kubanga yali kabaka wa Yerusalemu. Erinya lye litegeeza kabaka ataina tata we wa mama we. Ataina lunaku lwa kuzaalibwa oba lunaku lwa kufa. Naye kufaniriza ng'omwana wa Katonda. Abeera kabona. Owe mirembe ne mirembe. Nga kyewuunyisa nti tusikana wano okuddamu ebibuuzo byaffe. Tetwetaaga kubuuza muntu yena ayigiriza Melchizedeki. Naye kabaka w'emirembe ne mirembe. Kabaka w'obutukuvu. Waliwo kabaka omu w'emirembe. Kabaka omu w'emirembe. Kabaka omu ekitiibwa. Oyo ye kabaka waba kabaka. Mu kiseera ekyo. Yali tanaba kubeera ng'omwana wa Katonda nga tanaba kulagibwa. Mu kiseera ekyo. Yali yakuwa. Yali tanaba kufuka maama. Naye tanaba kufa. Bwona byali mu kulanga. Nga Bayibuli egamba. Olaba Katonda. Angena kunkwatira ekisa. Nsobole okwogera bino mu bulambulufu. Abakristaayo bonna nga ebutambudde okuva mu byawandiika ebitukuvu. Nga Katonda weyerera bisa mwenyini. Ng'alina ekigendererwa ki okweyerusa mwenyini. Okugezaako okusobola. Okuleta ezadde epya erya Katonda. Abaana ab'obuwala n'obulenzi okusobola okufaanana naye mirembe. Katudeyo mu ekyo ekyeggulo lya kya Katonda. Yaleeta omugaati muna muzabibu neera n'akola ekyeggulo. Yali ng'avudde okuwangula kabaka. Era ng'avudde mu lutalo lw'abakabazi kyabakabaka. Yesu yagamba, sigenda kulya bibala omuti omuzabibu okutuuka nga ntuuse mu kabaka w'abatata. Wetujaguza, wetusanyuka ekyeggulo kya Katonda, kitegeeza obuwanguzi. Tujukira obununuzi mwewe batuukirizibwa. Tujukira nti Katonda waffe yasanyuka, eyakuba omutwe gw'omusota n'ava emagombe n'awangula okufa n'azuukira nga afunire obuwanguzi ku lunaku olwokusatu. Olwaleero twagala okujaguza ekyeggulo ky'olwaleero ekya Katonda n'okukkiriza mu buwanguzi bwa Gologoza, mu kukkiriza mu mulimo ogwaweebwa ogw'obununuzi. Yesu yagamba, nga ye mulya
nemunwa nemunywa mola muita kukufa kwa Yesu kutoka mwe wetuita okufa tulanga obununuzi tunono tulanga okusonyiwagana okusonyiwizwa tuzanga maulira malungi eri Katonda waffe ye okuita mkufa kwe okuita msaigwe ogwaiwa kumsalaba fe twafuna obununuzi obulamu bwa Katonda awaita musaigwa Katonda tomu Kristo ekyanunulwa mu Matayo ensula ya 26 akanyika 26 kagamba we bali balya Yesu najja omukati naguwa omukisa nga yebaza namenyamenyamo nawaawo abayigiza n'abagamba nti mutole mulye guno gwe mubire gwange najja ekikopo neyeyanza n'abawa n'abagamba nti munywe nange guno kubanga guno gwe musaayi gwange ogw'endagaano empya oguyukira olw'abantu bangi okusonyiwa ebibi kambabuulire kino sigenda kuddayo kunywa ekibala kino eky'omuzabibu okutuuka ku lunaku olwo wendinywera nga ndi namwe nga kipya mu bwakabaka bwa Katonda bwa taata wange. Kyetunywa emuzabibu ogw'omuti ogw'omuzabibu Yesu yatulaga omusaayi ogwali ogutana abakukulu kutamu ku kibyakye nekuyiga musalaba omuzabibu omwonge omusabibu gutikikirira omusaayi naye guva mu kibala eky'omuzabibu omugaati gukikirira omubiri mu mazima mwetegereza ati wano kigamba nti Katonda yajaguza mu kiseera eky'okusanyuka ekiseera eky'okuyitako yatwala omugaati n'akiraga okuvanyuma ng'amaze okulya omugaati n'omwenge omuzabibu n'atwala ekivaalo n'atwala olugoye neesiba atawulo n'anaaza ebigere eby'abayigiriza be olw'oluvannyuma nga biweddewo naffe tubeera n'okunaaza okw'ebigere era mu mazima sisobola kikola wano kati kubanga tetulina kifo ekyo naye olw'obutuufu n'amazima nandiyagadde okugamba mu mazima tikimu ku buweereza ng'ekyali ku Yesu waffe oba obuusabuusa soma nange amangu kiwo kyawandikiwa wano Yokaana ensuula ya 13 akanyiriko 4 kale nayimuka ku kiwulo n'asawala engoye ze n'akwata tawelwe n'agyesiba ku kiwuno namwena mukimanye ekiwu kino era osobola okisoma olunaku esaawa endala bw'anagamba waati mu kanyiika 14 ne 15 Obanze kato Yesu wamwe omuyigiriza wamwe manazi z'ebigere namwe mulina okunaazaganyanga ebigere byammwe kubanga mbawadde ekyokulabirako namwe mukole ng'ekyo kyenkoze. Kino nakyo tusobola okisoma omuntu yenna asoma endagaano empya akyalina okwetegereza nti kabona omukulu yateekwa okunaaza ebigere byo n'emikono n'emibamu baafu asobole okuyingira awatukuvu mu maaso ga Katonda. Era mulaba buli mazima g'ekyawandiikibwa wano. Wanaaza ebigere mazima olina okwosa emikono lwekityo emikono n'ebigere binaazibwa mu kitundu kimu woowe Yesu waffe akola ebintu nga bikolebwa. Petero yagamba kati Yesu mu mazima togenda kunaaza ebigere ka Yesu n'amugamba awooni nti kitegeeza nti toli kimu nange. Petero n'atya n'agamba Yesu mu mazima si lwa mikono zange n'ebigere byonka naye n'omutwe gwange nago. Era Yesu n'amugamba omutwe tegwetaaga kunaazibwa. Mwe bona omaze okutukula olw'ekigambo kyenkugambye. Tewali kintu kirala kyetaagisa okusinga okunaaza ebigere n'emikono. Nga wenkugambye tusaba Katonda okubeera wamu naffe tusobole okubeera na tuleme okubeera nakyo mu mpisa ng'eyo olwaleero. Ozzeeko ekyo twagala kujaguza okulya ekyeggulo ekyakatwa kya Yesu mu kukkiriza okutuukiriire n'omulimu ogwawa ogw'okununulibwa ku musalaba Golgotha ne Yesu waffe omulokozi waffe we yajja okusisinkana ne Ibrahimu. Yatwala ekyokulya n'omuti ogw'omuzabibu wamu naye ng'aliira wamu naye okuvanyuma ng'amaze okuwangula kuno. Tulina obuwanguzi omaanyi ogw'okujaguza obuwanguzi obwa Golgotha naye Katonda waffe omulokozi eyatuwa obuwanguzi olw'ekisa n'okukkiriza kwaffe bwe buwanguzi bwaffe obwawangulwa ensi. Ekiti ekisa n'ejoneza ebyensi yonna okubeera kwe kusobole okuwulirirwa wakati waffe. Ebiseera ebirala wadde abakkiriza beesigama mu kuwulira n'okutwalibwa mu mbeera endala. Abooluganda baffe abaagalwa mwerabire ebyo byonna okutwalibwa kwonna n'embeera embi zonna kakati tujaguze obuwanguzi obwa Golgotha wamu ne Katonda ne Yesu. Katujukire okubonaabona kwe n'okufa kwe mu kukola ekyo okuyitanga okufa kwe n'ekyo ekyakolebwa mu kufa kwe okugeza obulokozi nga bununuzi ekisa okuwonezebwa okulokolwa. Bayibuli zaffe zitubuulira eby'obulokozi olwaleero tetwagala kujaguza bujaguzi oba okuwuza kufa kwa Yesu oba okunakuwala naye abooluganda olwaleero kyagala tujaguze okulya ekyeggulo kya Yesu nga Yesu ng'eyandibadde naffe nga tuli wamu naye si kutya na kukankana ng'ekyali ku Golgotha n'ebitubiramu na ye ya chisana kuhanga tuwasi sinkana na ye ya zukira oyo muanguzi wa Gologosa. Agamba wati ntini mulamu era namwe mugenda kubera balamu. Nafa laba nzukide emirembe n'emirembe era n'ebisumulizo ebyokufa n'emagombe. Wetutwala luwamu omugaati n'omwenge n'omugaati n'emizabibu era tukkiriza ku lunaku olwo Yesu waffe amazima yafuuka omutango ku lw'ebibi byaffe ku Gologosa, n'atusonyiwa ku bibi byonna, n'awangula Sitaani, n'akka amagombe, n'awangula n'azuukira ku lunaku olwokusatu. Olwaleero twagala okujaguza ekyokulya eky'obugulu ekya Katonda waffe ng'obuwanguzi n'ekyokulya eky'obuwanguzi. Kubanga obuwanguzi bwe nsobola okukola ebintu byonna okuyitira mu Kristo oyanzizaamu amaanyi. Yafuuka mu bulamu bwaffe amaanyi gaffe. Ng'era ngamba nze kuzuukira, nze bulamu. Oyo anzikiriza alibeera mulamu wadde nga nfudde, wadde afudde. Olw'ekitiibwa kye katuwe Katonda ekitiibwa olwaleere, olw'omulimu ogwagwa ogw'obununuzi, si kutya na kukankana, naye okutwalibwa n'okwewala n'obukakafu n'okukkiriza. Okuyitira mu kukkiriza kwokka bwe tusobola okumuwa ekitiibwa n'ekisa tukole ekyo. Amiina.